atrodos uz vienības gatves netālu no Ulmaņa gatves krustojuma. Esmu šeit kopš 8 rītā un stundas laikā saskaitīju 54 autovadītājus, kuri pie stūras braucot paralēli vēl lieto telefonu. Novēroju, ka lielākā daļa likuma pārkāpēju ir vīrieši. Viens no tiem bija neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta šoferis, kurš tālruni bija piespiedis pie auss, izņemot līkumu. Jāatzīst, ka tikai trešdaļa no 54 vadītājiem runāja pa telefonu. Atlikušie cītīgi bakstīja tālruņa ekrānu, visticamāk rakstot ziņu. Jāpiebilst, ka tas notika kustībā automašīnai ripojot. Viens no vadītājiem pat rakstīja telefonā ziņas ar abām rokām, automašīnu nestūrējot. Savukārt cita autovadītāja pārsteidza, viņa pie stūras lasīja apjomīgu tekstu, kas bija novietots uz tās. Uz netraferēto policijas auto ar 360 grādu video kameru sistēmu lika cerības, ka tas spēs fiksēt tos šoferīšus, kuri lieto telefonu braukšanas laikā. Protams, tiek konstatēti arī citi pārkāpumi. Valsts policijas pārstāvis Andris Lots stāsta, ka iekārta savā pirmajā darbības gadā strādājusi ražīgi. Līdz jūnija beigām tā fiksējusi vairāk nekā 7000 pārkāpumu. Par pārsteigumu, sodi visvairāk bijuši par braukšanu ar spēkratu bez obligātās civiltiesiskās transporta līdzekļu apdrošināšanas vai arī bez derīgas tehniskās apskates. Lots turpina.
Tieši par runāšanu ar mobilo telefonu vai kaut kādām līdzīgām darbībām ir fiksēti 108 pārkāpumi, konkrēti ar šo transporta līdzekli. Ja mēs ņemam kopumā, cik policija fiksēja, tad 9 mēnešos tie ir 3009 autovadītāji, kas lietojuši telefonu braukšanas laikā.
Rodas jautājums, kā tas nākas, ka stundas laikā var novērot tikai uz pusi mazāk šoferus, mobilo telefonu lietotājs nekā policists ar speciāli aprīkotu auto 8 mēnešu laikā?
Pirmkārt, es uzskatu, ka tas nav maz. Otrkārt, šī mašīna konstatē ne tikai pārkāpumus, kas saistīti ar tālruņa lietošanu. Transporta līdzeklis fiksē stāvot, pieņemsim ceļa malā, gan tos vadītājus, kas brauc pa sabiedrisko joslu, gan vadītājus, kas brauc pie sarkanās gaismas, gan vadītājus, kas brauc bez tehniskās apdrošināšanas, un vēl ir virkne pārkāpumu, kurus var fiksēt.
Savukārt šogad 9 mēnešu laikā piešķirts soda punkts par telefonu izmantošanu pie stūras 3009 autovadītājiem. Policists stāsta, kas salīdzinot ar pagājušo gadu situācija nav īpaši uzlabojusies. Pērn visa gada laikā tie bija vairāk nekā 5000 autovadītāju.
Es domāju, jebkurš, kas brauc pie stūras, var vienkārši pastīties sev apkārt un ticiet man noteikti jūs pamanīsiet virkni cilvēku, kas joprojām to dara. Līdz ar to tā joprojām būs policijas viena no aktuālajām darbībām, ko mēs veiksim un kurā virzienā mēs strādāsim.
Kā liecina statistikas dati, tomēr policijas acīm paslīd garām liela daļa šo pārkāpēju. Valsts policija stāsta, ka tikai ar sodīšanu šos ieradumus nevar mainīt. Tam ir nepieciešams laiks. Arī psihoterapeite Marija Ābeltiņa skaidro, ka ieradumu maiņa prasīs zināmu piepūli, un tas nav vienā dienā izdarāms. Attiecībā uz telefonu lietošanu pie stūras ieradumi ir jāmaina, jo tas ir tikpat bīstami kā vadīt auto alkohola reibumā. Psihoterapeits stāsta, ka cilvēks nespēj savu uzmanību veltīt vairākām lietām vienlaicīgi. Tas ir sevišķi bīstami braukšanas laikā, jo jābūt ātrai reakcijai un katra sekunda ir no svara. Ābeltiņa turpina.
Mums var šķist, ka mēs varam pievērst daudzām lietām vienlaicīgu uzmanību, bet tā ir tāda ilūzija. Realtātē mēs vaini ļoti ātri pārslēdzamies starp vienu un otru, un bet, protams, ka tur arī paiet kaut kāds laiciņš, lai pārslēgtos. Vai arī tas, kas ļoti bieži notiek, kaut kāds no procesiem, viņš aiziet tādā fona režīmā.
Speciālisti pauž, ka soda neizbēgamība tomēr ir svarīga. Tā var likt mainīt cilvēkiem ieradumus. Lai aktualizētu šo problēmu, pērn CSDD izveidoja kampaņu Stūrē izkāp no telefona. CSDD pārstāve Ieva Bērziņa teica, ka visefektīvākās kampaņas ir tās, kuras papildina precīzi ceļu policijas kontroli. Arī viņa uzsver, ka problēma ir nopietna.
2/3 no autovadītājiem ikdienā tāpat pie autostūras lieto mobilos telefonus, gan zvanot, gan rakstot īziņas, gan čatojot, gan vadot navigācijas iekārtas. Tomēr mums tas paradums telefonu neizlaist no rokām vēl joprojām ir.
Tāpēc CSDD novembrī turpinās informēt un skaidrot sabiedrībai, cik liels apdraudējums ir sev un apkārtējiem, ja izmanto telefonus vadot auto. Linda Spundiņa, Latvijas radio.